galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oodan kaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaa bisha abriil waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaysaa sahre cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaybtii labaad wareysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya.
aniga saaxiibadayda ee dowladda dhexe ee kusii waxdana ka hawshkaashaaya waan isku daynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo, sababtoo ah xiriirka kumaadaahi wax dan oo ku jiraahay ma jiraan. meesha laga saaro
sidoo kale waxaad maqli doontaan waalidiinta soomaalida ee caruurtooda xabsiyada ku jiraan dalka Britain oo magaalada London kulan ku yeeshay.
labada qodob oo ugu weyn, qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalahayn ah inaan ugu geyno servis fiican iyo afur fiican ay u helaan, maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo.
doodii gaabneed amuuraha Maraykanka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu isku dayay inuu is-hortaag ku sameeyo howlwadeennada baaraya hubka kiimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsaday weerarka waddanka Suuriya, iyadoo ay ka dhigan tahay in wax aad u adag ay ku noqoto howlwadeennada inay gutaan howlahoodii shaqo khubarada doonaysa in ay wadaan howshaasi. waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiijiyaan inaysan jirin meelo aan la tijaabinin oo hor leh kiimikaaliska weerar ee la adeegsaday. haddii aan la xaqiijinin waa wax iska baabi'i karo, sidaasi waxaa sheegtay haweeneyda afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. baarayaasha ka socda hay-adda ka hortagta hubka kiimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay yimaadeen waddanka Suuriya sabtidii, laakiinse ilaa iyo haatan wax u suurooday ma ay jiraan oo ku salaysan howsha ay qabanayaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho laba maalmood oo ku joogi doono Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
madaxweynaha Myanmar Win Myint ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta in la cafiyey 8,500 oo maxbuus. talaabadaasi ayaa imaanaysa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub. afhayeen u hadlay dowladdana waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 51 qof oo maxabuus ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo maxabuus siyaasadeed oo haatan hay-adda fadhigeedu uu yahay Thailand ee u dooda xuquuqda maxaabiista ka tirsan. wareegtada madaxweynaha ee lagu sii deynayo dadkan maxaabuusta ayaa waxa aanan ku jirin laba suxufi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaasi oo wajahaya maxkamadeen ku aadan in ay abuureen waraaqo sir ah oo aan waxba ka jirin oo dowladda ka dhana. wariyaashaasi ayaase la sheegay in ay warnayeen ololaha milatariga ee ka dhanka qoomiyadda Rohingya ee gobolka Rakhine, halkaasi oo boqolaal dad ah oo muslim ah oo kuwa tirada yar ah ay ka gudbeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii Agoost ee sanadkii hore.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya Maraykanka iyo Britain, kuwaasi oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Maraykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismo hoosaadkooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana intaasi ku daray inaanay Maraykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax caddayn oo arrintaasi muujinayo. galabna sandigisteelka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA sidii aad idaacadeenaysaa ku maqleysaan madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay hawlo muhiim ah ka wadaan deegaanka Puntland kuwaas oo ay adag tahay in ay shacabka iyo maamulkuba ka maarmo isagoo soo dhaweeyay in wixii ismaandhaaf lagu xaliyo wada hadal madaxweyne Cabdi Wali ayaa wareysigiisa si kaga hadlay hawlaha Imaaraadku ay ka wadeen Puntland hadaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan sidan ayuu maray
aan madaxweynuhu waxa jira in jibciil la sheegay in tababarayaal ka socda Imaaraadka oo ka baxayay Puntland qashqashaad loo geystay oo xannibaad loo geystay arintaasina kee aad qabatay shirkaaga jaraa'id waa aad ku beenisay Imaaraadkuna war kale oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhammaan hawlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen gudaha Soomaaliya ay hakiyeen marka moysan taasi ahayn mid ay kaga hadlaayeen ka bixitaankoodii iyo joojintii hawlihii ay ka wadeen guud ahaan Soomaaliya
baa arinta ay ka hadleen Brexit Facebook ay soo biyeen dowladda Imaaraadka waxay ahayd inay joojiyaan tababarkii ay bilaabeen 2014kii tababarkan ciidamada xeerada ee ciidamada badda Puntland wuxuu soo jiray muddo tiro badan oo ilaa ay waxay gacanta ku hayeen ee bilowgii sanadkii 2011kii 2012kii ay yimaadeen waxay ka horreeyeen inay hay-ad kale awooday oo hawsha haysay marka muddo intaa ka badan bay joogay 14kii ma aysan imaanin marka u maleynayo inay toos uga hadlayeen tababarka iyo xerada ku taala boosaaso iyo ciidanka hadda Puntland hawshaasi inay aad kusoo maleynayo dhanka kale warkaasi waxaa sheegay miidiyaha oo idinku ka timid tv soo saar kamid tahay runtii war saxana muusan ahayn wax dib ciidankaasi way ba maalo labadii wiigba diyaar mar bay timaadaa tababaryaal baa taga kuwa kalaa yimaada waa baxa way isbedelaan laakiin hadday baxayaana sabab u horistaagnaa ma jirto aa istaagaynaa wagdaan dadku si xoray noogu yimaadeen hawl bay noo hayaan hadday hawsha istaajiyaan khiyaar iyagaa marka sabab anagu aan istaagi karnaa hadday dowladnimada maaha nidaamka dowladnimada lagu soo gasho intaas waxa sax maaha been la sheega weeye laakiin aanay arda ka jawaabto oo shaacadka dhexe Sacuudi soo sheegtay ee wakaas soo tigsay
adinka hadda Imaaraadku waxa sheegtay inay kaalmo badan ay idin siiyaan oo aadan ka maarmi karin ama baahi weyn oo si weyn ugu tiirsan tihiin dowladda federaalkana waxay leedahay uma baahnin Imaaraadku waa inuu faraha nagala baxaa ka Puntland ahaan markay halkaas taagan tahay sidee isugu miisaamaysaan baahidiina kaalmo iyo dhaqaale ee aad ka heshaan Imaaraadka iyo dowladdii dhexe oo aad qayb ka tihiin sidee labadaas aad u heshiisiinaysaan arrimood
horta aniga waxaan aaminsanahay annaga Puntland ahaan Imaaraadka shaqada noo hayaan in haddii loo bedeli karta ama diyaar u ah inay bedesho kutaan u joogi waa dhici kartaa inay jiri karto laakiin anigu hadda runtii arrinta mar ogi waana jecelnahay si arrintaasi ay say tahay u ahaato xiriirka u sii jiro shaqooyinka ay nala hayaana ay hore usii ambaqaadaan u wadaan oo usii ballaariyaana waan isku dayaynaa waana anagu madaxweyne ahaan cabdi ahaan aniga saaxiibadayda dowladda dhexe ku jira waxaan ka hawlkaashanaya waan isku dayaynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo sababtoo ah xiriirka kumaada ahi wax dan oo ku jiraahay ma jiraan wax masaxaad oo Soomaaliya uga soo dhexbaxaysaa ma jiraan marka xiriirka inaan wanaajino sii wadno wixii mugdi iyo is-afhamwa jirana meesha laga saaro wixii marka aanu gacan ka geysan karin madaxweyne ahaana diyaar baa
khilaafka dowladda federaalka Imaaraadka muddo soo socday lacagtaas la qabsaday warqado la isweydaarsaday hadallaa jiray go'aan baarlamaanka ku qaataa jirtay waxaasoo dhan muddo soo socdeen kama aadan hadlin maxaa ku soo beegay maanta in arintaasi ka hadasho xilli ayba wada hadal bilowdeen oo laga yaabo in xal laga gaaro khilaafkii dowladda dhexe ee Imaaraadka
waxaasi waxa weeye anoo hadda waxaan ahay madaxweynaha Puntland dabcan waxaan aad ii quseynaya waxa weeye saameynta xiriirka dowladda uu ku yeelan karo nabadgelyada iyo amniga iyo horumarka Puntland taasaa keenaysa marka in mar walbaba anagu xiriirka dowladda Soomaali ay la leedahay wadamada saxiibada aan nahay anagu madaxweyne ahaan madax boodi karo madax ordi karo mar walba saxra ma aha laakiin marka ay timaado maslaxadda iyo horumarka iyo amniga ee Puntland cadoor ba iga banaan inaan soo dhexgalo inaan ka hadlo inaan kala ka dhigo
مدحوينها بوسلان العبدولي محمد علي كاس ورمي فلسطين أحمد إيمان قد قرصوا عتين نوا في أو إيه
قلبونا تسولي واشنطن أياد نغلس عطان قار كمي دوال الدين تا لندن كنول عرورتو دو إحرين هنا يا كلام وحكو يشا لندن أيوغا هلين دباتو ينكا هستان لنيراد الصوماليات أيكو جرا حبسيدة دالك بريتن وريها فيو أيدا لندن ردوان حاج عبدولي يا كلام كاسي كوريسي نعيم حريد أو قدوميها هايدا مادر أنجايل أو سوين وغور هيسا حالة لنيراد حبسي كجرا
akoor waxaan kugu salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullah ujeedada aan kulanka u qeybay aan u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aad u balaaran qaybta hore waxay ahayd oo isugu yimid xaflada aan u qabanay waxay ahayd hay'adan oo aniga aan maanta ka ahay gudoomiyaha Mother and Child Welfare Organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen wax badan ay meel isla dhigeen waxaan ka mid ahaa labada qodob oo ugu weyn qodobka ugu horeeyay wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxabiista walaalheen ah inaan ugu geeyno service fiican ee afur fiican ay u helaan maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo taas ayaan waxaan u sameeyneynaa inaan isku xilqaano sidii aan isku diyaari lahayn maxaan u qaban karnaa maxaan ka geysan karnaa maxaan macnaha nala gudboon ma inaan iska iloona ma inaan u istaagnaa ma intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyay aan isku imaanay markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxabiista ee dawladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan maxamed cali daar aad ayay uga mahadcelinaya waxaan kanbani weyn uga mahadcelinaya oo markii shanaad ee taa nagala qayb qaatay horena u soo daayay maxabiista ciidan Soomaaliya lacag aad u farbadan bixiyay ilaa $5,000 haddana noogu deeqay $3,000 oo baan waxaan leeyahay kambanigaas Maltic Allah barakeeyo waxa leeyahay Cabdullaahi Maalin
bisha Ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaarsiiseen dadka maxabiista boqolaal Soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira dhibaatooyinka inta badan haysta kasookow inaad bishaas oo kaliya caawisaan ma ka warhaysaan oo tusaaleen sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay markasta booqdaan ilmahooda inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guudsida ay tahay
hay'adan waxaa loo aasaasay waxay tahay inay xabsiga u adeegto hooyadana ay garab istaagto sababta mana ahan bisha kaliya ramadaanka inaan isku diyaarin dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay inta sano oo ramadaanka ahaydna waa hay'adda kaliya u taagan inay u package gareyso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama eelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa ladhahaa cod fiican wanaag fiican aragti fiican waana garab istaagnaa waana la shaqeynaa wax badanna waa u qabanaa waalidiinta wayna noo ogyihiin
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo Soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaad kala shaqeeya
dhibaatooyinku waxaan la shaqeeyaa looyiriin aad u waaweyn oo qabiil ah iyo dad xuquuqisaanka ka socdo iyo dad talooyin fiican siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadda oo kale ha noqoto sidii ugu hortagi lahaa dhibka markuu ku jiro sida waalidku qaleetay uu la hadleed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro waxaas oo dhan waxaa nagala shaqeeyay dad qabiiri ah oo 4 sano 3 sano u shaqeynaya waddanka Ingiriiska
waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo Soomaaliya oo xabsiyada Soomaaliya loogu bedelo halkan dabcan arrin sahlan ma ahan oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo Soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin waxaa suuragal ah in xaaladaha xabsiyada Soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya arrimahan aad kala hadashaan
su'aal fiican waaye ridwaanow waqtigii hore mise hadda fikirkii hore la qabay sida adiga camal u ahaa laakiin way ka duwan tahay xabsi aad u qurux badan ayaa loo dhisay dib u dejin fiicanna way haystaan dowladda Soomaaliyana way ku guuleysatay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali oo ku dhiban daafaha adduunka xabsi hadduu ku jiro iyo hadduu ku dayacay inay dib u soo celiyaan orjiga ugu weyn ee dowladda gashay waxay ahayd xuquuqda dadka ka maqan oo dhan inay soo celiyo aad ayaan arrintaas uga farxay ugana mahadcelinaa dowladda uguna duceynaynaa arrintaas ay ka dhawaajisay horena ay u soo celisay ilaa 500 oo ka badan maxaabiis ah aanu aragnay aanu ku faraxsannahay haddana ay nagu soo foodahay bisha ramadaan inay noo imaan doonaan wafdi ama xeraaliyo kale uu kusoo aadan yahay maxaabiistana ay dadka dib loo celinayo diyaarka ahna ay dib ula noqon doonaan waynu u diyaariyeen waynu ku heshiiyeen guul ayaan arrintaas ka soo baxday waxaana leeyahay ilaahayna ha fuday inta dhiman biidni illaahi kariim
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waad la sheekaysataa hooyooyinka soomaalida maxay tahay sababaha ay u dooran lahaayeen in ilmahooda xabsiga soomaaliya ku yaala lagu wareejiyo halkan laga kaxeeyo
runtii waxaa ka mid ah horta hore hooyooyinka badan horta ila shaqeeyo marka hore aan aad u dhegaystay waxaan ay baarnay inay dhibaatada ay kaga fiican tahay dalkoodii hooyo qof walbana dalkiisa ayaa u fiican hooyo waxaa jirta soomaaliyeed wiilkeeda lagu dhex gubay biyo kulul lagu shubay marba xabsi loo bedelo ayadii awoodin inay marba safar dheer gasho waxa ay u dirtay sida macnaha ayna u helaynin wiilkeeda alaab oo kale ha noqoto waxyaabaha ay u gudbiso oo kale oo hooyo ma helin taraabalkiinu usii dheer yahay dhibkii inay usii dheertaa waxaasoo dhan waxay ka doorbideen ayna ka jeclaadeen ay dowladdan ugu duceynayaan inay dib u dejin iyo waddankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan waan uga mahadcelinaa sida geesinimada leh intay usoo istaageen ay uga codsadeen dowladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo racwi hooyo khadiijo qalanjo hooyo milyuun hooyo xaliima sacdiyo iyo hooyo abshiro iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay masajkooda u gudbiyeen
nicimo xared oo ah gudoomiyaha hay-adda mother and child oo u warramaysay wariyaheena ramadaan waa ridwaan xaaji cabdiwali oo london jooga london ayayna joogta nicimo xared
halkaan dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ciidamada maraykanka ee degan jabuuti ee xerada ku leh xerada camp lemonia ayaa dhowaan soo bandhigay xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti noocyada shaqe ee ay uga baahan yihiin shirkadaha jabuuti iyo guud ahaanba qaabka ay u bixiyaan qandaraasyada shaqo mahdi miicaad oo ka mid a dadka reer jabuuti ee leh shirkadaha yaryar oo ka qayb galay kulankaasi ayaa wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse uga waramay bandhigaasi iyo waxyaabaha ay ka shaqayso shirkadiisu
shirkadaana waxaan sameynaa waxyaabooyinka ku saabsan kombyuterka iyo informatiga ama aaladda kombyuterka wixii ku saabsan ayaanu sameynaa informatiga marka lagahdo waa cilmi aada u ballaadhan marka dhowr qaybood buu kala kaca annaga qaybteeda waxa weyaan waa qaybta websiteka iyo applicationka iyo waxyaabooyinka caynkaas yacni websiteka la samaynayo iyo application oo dhan yani barnaamijtan lagu shaqeeyo oo miiran hadday noqoto transitor hadday noqoto kuwan contabilityga haday noqoto barnaamijta oo dhan baan sameyna
halkan la isugu yimid waa rugtiyan ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti maraykanka gaar ahaan ciidamadiyan saldhigga military jabuuti ee maraykanka ayaa kusoo bandhigaya shaqooyinkay qabtaan qaabkay qandaraasyada u bixiyaan xaggaaga baxay maxaad aragtay noo waran
horta marka u horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaanaa rugta ganacsiga oo had iyo jeer aan isleenahay way ku howlan tahay si shirkadaha ama isku beri lahayd shirkadaha ama ay shirkadaha u beri lahayd cidda kale ee waddanka dibaddiisa ah marka mas-uuliyiinta oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kan ay sameeyeen iyo voarkii dhaweyd berigi dhaweyd ay sameyeen ba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa tan imanka maantaana waxay ahayd maraykanka oo dowlad weyn ah oo camp lemonia iyo dhowr kaleba halkan ay shirkado markasa kuleeyihiin ayaa halkan waxay rabi in lasku baro raggan maraykanku markay yimaadaan ganacsiga ay raadinayaan ma jabuuti may ka heli karayaan mise kama heli karayaan marka qaarkood baa aaminsan malaha jabuuti malaha halkan lagama heli karayo waa inaa meel kale aad ka raadsataa waa inaa dibadda ka raadsataa marka ujeedada halkan waxay ahayd in lasku baro waxa shirkadaha jabuuti jira ama ha yaraato ama ha weynaato iyo camp lemonia iyo maraykanka oo dhan si lasku baro oo loo yidhaahdo waa kanoo jabuuti waxaa dhan baa la qabtaa
imise sanaad shaqaysaan horta inugu
annagu shaqada ilaa mar horaanu bilownay ilaa iyo waxaan odhan karaya ilaa in muddo 5 sano aba suuqa waanu ku jirnaa
xeradan saldhigga militari ee maraykanka wali wax qandaraas ma ka heshay ama ka shaqeeyeen
may hadahan wali wax qandaraas oo shirkada ay dhahan ka helin ma jirto anagu ahaan hadan IT nahay badana waxa dhici karta ma shirkadooyinkii kalaba ayay markii qaarkood ay sid wax yar saluugayaan ay tahay oo ay dhuka kale ka raadsadaan marka IT gana waaba meeshii ugu xasaasiyo waxa dhici karta markii qaarkood inay raahdaan debal horta halkan eega inta kale eega marka imanka ahaan maanta hadafkani wuxuu ahaa ujeedada halkan loo indhi waxay ahayd in ay cid kaste in la tusi karo Djibouti in wax ka sajaan ama hayraato ama haweenaato ama IT ha ahaato ama wax ka saato si loo tuso in Djibouti wax ka salaaga heli kare marka
la tusaya
waxa la tusaya Mareykanka Kamley Mooney iyo safaaradda ay noqoto dhamaantood Kamley Mooney iyaguna marka maantaan waxay noo soo bandhigeen barnaamij bari hore ay u jireen Djibouti first ayaan u bedelnay bay yiraahdeen Africa first taana waxay uga wanaagsan tahay bay yiraahdeen markii hore oo dhan markii hore Djibouti first qofku wuxuu ku koobsanaa hadii contract Kamley Mooney ka heshid inaad Djibouti ka shaqeynaysid imaka waxay yiraahdeen faylkaaga baa la qabanayaa wixii ay mashaariic ku leeyihiin Afrika oo dhan ayay profilekaaga u tabinayaan si hadhow talo miir
wadan kala ka shaqeyn karaan oo Afrika
ardha waa ka wadan kala ka shaqeynta iyo waxyaabooyin kale ay sheegayeen ayna aad u muhiim ah la sheegay ah waxay yiraahdeen markii hore contract aad Djibouti ka heshid waqti buu lahaa oo dhacay laakiin imaka ahaan mar hadii Africa first aad gashay waxaa dhici karta inuu contract aad heshay inuu ka dhacin marka iyaguna maanta aan mashruuc wanaagsan bay soo bandhigeen aan leenahay shirkadaha Djibouti oo meelan kulli waxay ka maxayde qayb bay ka gali doonaan aslanahay
inta shaqaalaha inay shaqeeyaan
hadda anagu shirkadaha yar iska yarbaanahay marka ku oran karimaayo oo 2 iyo 2 iyo 3 ku oran karimaayo waa kulba hadda sidii shaqada aanu laakiin marka warsan shirkadaha ka bilaabmay soo meelan 3 2 iyo ay ku bilaabmataa ilaa iyo kadibna way sii kordhaa
marka shaqaaliyiin waxay ku xidhan yihiin in kulba qandaraaska ay shan baaxad u leegay shan bay noqon kartaa 10 shaqaala 20 laba qof bay noqon kartaa
way dhici kartaa shirkad kasta oo marka ay bilow tahay ay soo kacayso kulba sidii hawshu ay tahay bay ku bilaabmataa ay
qaadanaya haddii imka ka heshaan qandaraas lagamadan Mareykanka
wallahi anagu serviceyada aan bixinay ku xidhan tahay serviceyada way badan yihiin waxaanu nile website kan sameynaa
way ugu muddo dheer
waxa ugu dheer imka tu xarka la dhigayo oo kale tu baatimo jiid oo kala sameeyay oo xarkeeda dhismo cusub oo inta la yiraahdo xarig riisooga dhigalaa waxa sameeyay baa ugu badan karta marka hadna waxay ku xintahay qiimaha ama muddada ama shaqadu sa ay tahay umay ku xinaan kareysa qiimaha iyo muddada inta ay tahay dhamaantii
Mahdi Miicad oo magaalada Djibouti uu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse khad kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA
waxaad naga dhageysanaysaan Washington dhageysiyaal galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalka Kenya inkastoo doorashada Kenya ay dhamaatay bishii October wali waxa dalkaasi ka oogan xiisad siyaasadeed oo ka dhex jirta gudiga doorashada shalay ayaa saddex ka tirsan gudiga doorashada ay shaqada isaga tageen ayaga oo ku dooday in gudiga uu shaqadiisa gabay maantana halkaasii waxa hadalkaasi ka jawaabay gudoomiyaha gudiga doorashada hadaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheera ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
soo muran oo soo dhex galay maamulka golaha doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya ee uu hoggaamiyo Wafula Chebukati ayaa waxa uu sheegay in aanu xilkaasi iska asilaynin isla markaana uu wadi doono hawlihiisa ula uu saddex ka mid ah golihiisa sare ee doorashooyinku ay isniintii shalay is asileen Chebukati waxa uu sheegay in is asilaada Kunia Maina oo gudoomiye ku xigeen u ahayd Paul Target iyo Mrs. Margaret Wajaya oo iyaguna komishina ka ahaa aysan wax weyn u geysanaynin isla markaana dadka reer Kenya ay u hayaan hawl wanaagsan oo dastuuriya oo damaanadooda ay ku dhamaysanayaan Chebukati waxa kale oo saxaafadda u sheegay in ay jiraan markii xubayihii dhinaca fulinta ee hawlaha isagu la waday Esra Jilibu la sheegay in isaga la siiyey fasax 3 bilood ah isla markaana shaqada aan wadi karin ay saddexda kale ah iyagu is casileen waxaana muuqatay buuxa Chebukati in aanay lahayn awood xilliyo kala duwan ay ku sii wadaan hawlaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo uu sheegay in hawlihii loo imaday ay soconayaan laba daraale doorashooyinka ku celiska ah ee Kinondo iyo Rukuru County oo u sheegay in haatan si wanaagsan ay u soconayaan isagoo wareegta uu soo saaray oo ku sheegay inay dusha kala soconayaan doorashooyinkaasi ku celiska Cabdi Guuliya iyo Paul Omolu oo ka tirsan golayaasha doorashooyinka wadanka qaar ka mid ah garsoorayaasha iyo waliba qareenada wadanka ayaa dastuur ahaan waxa ay uga soo horjeedaan in haddii saddex ka mid ah ay is-casilaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha inaanu aqlabiyad markaasi helaynin Jubakati uu ku sii shaqayn karo taasi oo horay isbeddel loogu sameeyey ayna ogolaadeen qaar ka mid a garsoorayaashu in ay shaqayn karaan saddexda soo harta ama afarta hase yeeshee toddobaadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare meesha ka saartay waxaana ay sheegeen haddii ay dhacdo in saddex qof iska casilaan golaha toddobada in shaqadaasi markaasi aanay fulaynin gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee senatka ee dalka kenya james orengo oo isagu ka mid ah qareenada caanka ee waddanka iyo ninka la yidhaahdo paul mute oo isaguna ka mid ah qareenada sarsare ee dalka ayaa ka hadlay arrinta istiqaalada markaasi ay toddobada xubnood saddex ka midihi ay is-casileen in aanay hawshu markaasi ahayn mid socon karta inkastoo murankaasi uu taagan yahay ayaa horay xogayihii guud ee ururka golaha doorashooyinka waddanka kenya esra jilibo lagu eedeeyey arrimo dhinac musuqmaasuq iyo maamulxumo la xiriira oo fasax markaasi aanu ku talagelin la siinayey lama oga in xubnaha iska casilay golaha doorashooyinka waddanku ay saamayn ku leeyihiin xogayahooda guud ee is-casilay yasiisa wardheere v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay halka digisteen naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale daacadeena ayaan gudub galayna qodobada ay ku soo maqanay aad maqli doontaan waxa kamid ah doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaatan warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu isku dayay inuu shurta ku sameeyo howlwadeenada baaraya hubka kiimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsado weerarkii sunta ka samaysnaa ee ka dhacay Suuriya ayaga oo aad ay ugu adag tahay sida la sheegay howlwadeenada inay gutaan waajibaadkooda ee halkaas u tageen waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiiqsadaan inay soo jirin meel aan la tijaabinin oo horle kiimikaaliska ayaa hadii aan la xaqiijin ay dhici kartaa inay iskoodu baabaan sidaas waxa sheegtay Heather Nutter oo ah weynay u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka baarayaasha ka socda hay'adda kordhinta hubka kiimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay tageen wadanka Suuriya sabtidii aan soo dhaafnay laakiin se ilaa haatan howlahooda wali maysan bilaabin
madaxweynaha Mareykanka ayaa marti gelinaya ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabmayso booqasho 2 maalmood ah oo ku joogi doona dalka Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka loogu diyaargaloobayo kulanka la filayo in lala yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan labada hoggaamiye ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
Madaxweynaha Myanmar ayaa ku dhawaaqay talaabada maanta in la cafiyay 8500 oo maxbuus talaabadan ayaa imaaneysa iyada oo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub afhayeenka hadle wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in dadka la siidaayay ay ku jiraan 51 maxbuus oo ajaanib ah 36 qof oo maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan hay'ad fadhigeedu u yahay Thailand oo u doodo xuquuqda dadka maxbuusta waxaana wareegtada madaxweynaha lagu siidaayay dadkan aanan lagu darin ayada oo laba saxiifi oo Reuters u shaqeynaya ay wajahayaan maxkamadeen ku aadan inay been abuur waraaqo sirra ay sameeyeen waxaana wariyashaasi la sheegay inay warnayeen ololaha military ee talaabada ka dhanta ah Rohingyaha gobolka Rakhin ee dalkaasi halkaasi oo boqolaal dad muslimo kuwa laga tirada badan yahay ay ka gudbeen xuduudda Bangladesh u dalkaasi la lahaa tan iyo Agoostadii sanadkeena dhaafay
dawladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya Mareykanka iyo Britain kuwaas oo ku saabsan in Ruushku u taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee Mareykanka iyo Britain kooxahan macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dawladahaasi iyo dhismahoosaadkooda afhayeen oo hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaan ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin waxaana intaasi ku daray inaanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax cadayn oo arrintaasi ku saabsan
waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Haatanna qaybaha dambe haddii aynu galno midowga Yurub ayaa sheegay in ay fahmeen baahida loo qabo weerarkii Faransiiska, Mareykanka iyo Britain ay ku qaadeen Suuriya laakiinse waxay dhinaca kale ku baaqeen in la soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suuriya. Jawaabta midowga Yurub ayaa imaaneysa kadib kulan ay isniintii shalay ahayd yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka reer Yurub iyo iyagoo ku yeeshay baarlamaanka Faransiiska. Talaabadaasi militari ayaa Yurub bilowgii si weyn ugu kala qaybsanaayeen inkastoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku adkaystay in weerarkaasi uu ahaa mid waajib u ka dhigay sharciga caalamiga. Wariyaha V O A Lisa Bryan ayaa warbixintan kasoo dirtay Paris waxaase soo jeedinaya Xuseen Bare Aadan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub oo ku kulmay Luxembourg iyo mudanayaasha baarlamaanka Faransiiska oo ku kulmay xarunta baarlamaanka ee Paris ayaa su'aalo ka keenay go'aanka ay Faransiiska iyo Ingiriisku ku raaceen Mareykanka ee ay ku duqeeyeen Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa iyadu weerarkaasi ku tilmaantay mid laga maarmaan ahaa, hase ahaatee dooda ugu weyn ee horta la madaxda midowga Yurub ayaa ah waxa ay ka yeeli doonaan Ruushka oo xulufo la ah dowladda Suuriya. Dalka Faransiiska ayaa xubno ka tirsan mucaaradku waxay ku cambaareeyeen madaxweynaha dalkaasi weerarkii Suuriya. Baarlamaanka Faransiiska ayaa waxaa aqlabiyadda badan ku leh xisbiga madaxweyne Macron. Madaxweynaha ayaa waraysi uu warbaahinta Faransiiska siiyey waxa uu ku sheegay in weerarkani uu waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah iyadoo ujeedadiisu ay tahay mid ku salaysan arrimaha bini'aadanimada.
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre. parce que si nous voulons que la communauté internationale soit respectée.
Ma aha talaabo dagaal ah waxaanu hayna cadeymo muujinaya dawladda Suuriya inay adeegsatay hub kiimika ah oo lala beegsaday dadka rayidka ah ee ku nool Douma.
Justement de cette légitimité internationale. Deux, sans déclarer la guerre au régime de Bachar el-Assad. Nous avons frappé de manière
madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in uu ku qanciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in aanu ciidamadiisa Mareykanka ka saarin Suuriya inkastoo aqalka cad arintaasi beeniyay.
Il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie.
Waxaa jirtay waqti uu madaxweynaha Donald Trump uu ku fikiray inuu la baxo ciidankiisa ka jooga Suuriya, laakiin waxaanu ku qancinay inuusan la bixin.
Nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester.
Inkastoo Mareykanka iyo xulafadiisu ay isku raacsan yihiin duqeynta Suuriya, haddana waxay ku kala aragtii duwan yihiin qaabka hore loogu sii soconayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyay dawladda Raashiya in dawladda Suuriya ay la ogtahay weerarada kiimikada ah.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont
Emmanuel
complices.
Macron.
Je l'ai dit, ils sont complices. Vladimir Poutine le matin. Oui. Ils n'ont pas
eux. Appelé le matin.
Ils n'ont pas eux utilisé le chlore.
Le matin des frappes.
Mais ils ont
conscients. Waxaan isku dayaan inay diblomaasiyad adeegsadaan si culayska looga qaado maamulka Suuriya.
L'utilisation
d'armes donc complices. C'est ce que vous avez dit à Vladimir Poutine.
Je lui ai dit que
madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in Washington ay ku kulmaan toddobaadka soo socda.
Warbixintaasi wariyaha VOA da Lisa Bryan ay soo dirtay waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Halka degisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA haatan waxa soo dhawaatan doodi gabnati waxaan yeesheen isoo wardheer oo inuu la socodsiyo.
Kuwaati wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaasi ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasin waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meesha ka joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaali maa jira runtii itaalka saaraahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gude banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biirsanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabku Soomaali kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha ka socda. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Haduu dawladu shaqeeyo shaqada dawladeed yahay ama ciidan ahaada ama ciid qof kale oo shibiliyan ahaa sibil ha ahaado, wataniyadda qofku waa la bari karaa. Waxayna saldhig bay leedahay weyna kala duwan tahay wataniyadda sida shaqo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali,
anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabayaa. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dawladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan ihaa gadaal u socod wey Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooyee, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo. Xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooyee inta kaloo idil diiday ay cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. Waxyaabo badan oo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Jaamac, maxaa hortaagan marka hadii baad eegtay hadalka ee Dr. Ahmed ee maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku haboonaa ay noqdaan dadka dalka hoggaaminaya ama mas'uuliyadaha ka qabanaya
waxa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dawladda rabay inay sameystaan sharci lahayn dastuur lahayn waxii ay ku shaqeeyaa waa hal mastuur iyo jaanta rogan waa soo dhaweynaya arrinta fikirka Ahmed soo dhaweynaya ah Soomaalidu wax baan ka qaldan yihiin laakiin waxaan anagu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka caalamka iyo shacab fiican baan qabaa runtii laga hadlo laakiin wixii laga shaqeeyay laga helay qabiil baa laga shaqeeyay baa laga helay waa lagu burburiyay wadanka ay burburiyeen waxa uu saldhig aan ka dhigay hoggaanka ummada waxa uu alaabadii la wadaagtay wadan badan baa Soomaaliya xaaladooda kala Soomaaliya ama geeri ama macna oo isbedelay Rwanda kamida hoggaan bay yeelatay wadamada caalamka oo waxa jira ka baxay sida dagaalada inuu waan soo galay ku jiray laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara waxa jira Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annasu ala diini muluki dadku madaxdooda raacan waxay tahay marka of course yaa waxay naga halaysan akhlaaqiyadii dawliga ah way naga leesay musuqmaasuq baa jira meel cadaalad darajo jirto dowlad laga ma dhisan karo oo dadku suba iman karaan waxyaaba kale weyn wax ka mid ah Soomaalida cadaalad waxa ka mid ah waxaad arkaysaa waxa ka mid ah cadaalad xumada waxa ugu waxa ka mid ah qofkii shalay ummadan baabiyay ee laayay amalah waxa uu ah xogeyn uu ka soo qaad ama Allah ka hooseeyay qofkii waxa ahaayay Soomaaliga waa yaqaanay yaan dambiga lahayn waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed tusaale ahaan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo loog yahay hadii uu suruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxyaabaha feeraga maqan
Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraahdo aniga waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fog tahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhegan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad hadda odaga afartanaad iska daaya aabahay awowhiis aabahayna inuusan garanayn ba u badanta anna iskaba daa markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaho laba kaleeta ka sii fog tahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin waxa ku dheer haddii nin Soomaali oo garsooro noqon karo aniga waxaan rumaysnahay in adag tahay in la helo waxa meesha haddana ka dhalanaya markaati ma geli karaa ninka Soomaaliga ninka Soomaaliga laba nin oo kow iskaga siistay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay hadii leela ku markaati fur diyaar buu yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuun oranayaa waan qaldanaa mar ku markaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ee noo tahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
qabyaalada waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahayn inaan ku celiyo rabaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anagu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadda kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamay ha ahaato waa waxyaaba u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anagu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo aqarana oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha lagu dubinay Soomaali baana dubisay laakiin xaabaynu inagu ahayn awaamirta lagu dubinay mayna lahayn maanta oo ay tahay dowladdi inaga duntay oo muddo dhowr sanado aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee aftida dadka laga qaado Soomaaliyeed cilada loo yeelay Soomaaliduna ciladaha uma yeelin wadato dhaqankeena UNESCO yaa weerar ku haysay curriculumkeena iyo macaahideena macalinku waa inala jawaabaa waa axmed markhaati uga nabaday ilaaban rajaynaya wax walba waa laga dagaalamaya wadamaha hadda wadankeena ku ah weerar ku haya oo bararka ilaa u siinaya oo shacabka marka soo wada xoolo laha way arinta waxaan dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay kaa inuu hadda haysana waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabku soo ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxa ma qaban karaan waxaan dhabaa waxa weey shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meelba joogta aan wareystaa dhexgala qof waa la toosin karaa laakiin hogaan bay baahan yihiin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sidii doodana u burburinay waxaan oran lahaa waa dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambeyntii editor axmed maxaa xal haysaa maadaama mugdigaasi kuwa muuqdo
waxa weeye soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay adduunkii waxyaaba iska sasaqajaannimo dalal nagu sameeya jiro haddana nagu samaynhayo laakiin adduunka nidaamka u degsana baana protecti garay ilaahay baa naga ilaaliyay weli banaankan kala joognaa laakiinse 30 sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waaye anigu waxa iga dhaadacsan inay adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii lixdanka marka waxaan ka wadaa caddaanka ammaani maayo laakiin annaga Soomaalida kaligeen markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqeynayno iyo fulxumada iyo qaabdarada unba sii weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto haddaa wax qaban weyso waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahdo intaas hadalkooda
aad ayaad maasantii kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha soo digaamaynta inuu joogtay inteen marka hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan Yasiin Ciise oo dheere oo xubintaasi dooda gaabnay la socodsiinay haddana waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqeyntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana ula tacaalaya arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaar ah ugu saabsan arrinta koowaadi waa markii xoog lagu galay baarisna lagu sameeyay guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay-adda FBI da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyey haddeenu ku horreyno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay waxaa warar ku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldembiyadu gacanta kula jiray ruqsadna ay FBI uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo caddaymana looga qaato haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna la lahaada waxaa su-aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tumin jirtay lana aamusiyey oo la yidhaah kaalna arrintan lana siiyey lacag $300,000 ah oo lawyerkaasu siiyey lacagahaas yaa gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshii ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu u siiyey dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka siduu faragelinta ugu sameeyey in waxun akhbaara laga helo marka dambena asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero marka taasa doodeed waana la helay cadeymihii cadeymaha laga helay guriga ku taxalluq ah lacagtii la siiyey gabadha
talaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadhaysay madaxweyne Trump isagoo fariimo dhinaca Twitter-ka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday, wuxuuna yiri maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yiraahdo turni client privilege oo ah yani nuqdo weyn oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaydinka waaweyn ee la dhowro sharcigu dhowro ee u dhexeeya qofka attorney-ga garyaqaanka iyo qofka uu safeguardinayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin. Marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey. Wuxuu kaloo yiri ma ogi anigu lacag la siiyey, mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wax xiriirina lama leh.
Arrinta madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkii qofka wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxaa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka sanadka ee laga tirada badan yahay.
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
Mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matalaa waa mid weli nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaar loo eego. Markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro, waxaa loogu yeeraa dembi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay. Taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
Is obviously in play today.
Qodobka labaad ee todobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlayay ayaa ahaa buug qoray madaxii hore ee hay'adda FBI-da James Comey. Mr. Comey oo buuggiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyay televisionka ABC, kaas oo uu ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buuggiisa ku qoray. Haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yidhi ayaan weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Maraykankana la socda.
Maxamed, umaadsan tahay. Markabaad, marka labaad, waxa weeye buuggan uu Comey qoray, nuxurka buugga waxa weeye qodobada badan buu ka hadlay, laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay. Dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya, wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada uu been ka sheegayo, uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale uu dhaqmayo horjooga kooxeed dumarkana inuu aad u liido oo sida cad hilib oo kale ula dhaqmo, cadaaladdana inay dhici karto inuu hor istaagay markiuu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Flynn, national security hore ama la taliyihii hore madaxweyne arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay, inuu damcay inuu ishor taago markii asaga la baadayay ninkaa hore shaqada laga cayriyey.
Madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa isla markiiba fariimo dhinaca Twitter-ka ah ku weeraray James Comey oo ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyey, sidoo mar kale sharxayo Sadiq Maxamuud.
Madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa. Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana duxin jiray ama gudbin jiray, marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay. Wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay FBI-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara, nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay, been badan buu ku sheegay, nin ma aragtay aan buuggiisa doonayo inuu gado aan ma aragtay suuqu raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republicankuba. Marka waxyaabahaasaa ugu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey, iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore ee hay-adda FBI-da taas oo kaga hadlaya xidhiidhkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ah hagaag aad buu maatay maxaa cabsandheera nala socodsiinay barnaamijkaasi markana bal qodobadii wararkeen ugu waaweynaa xuseen barre aadana studio ugu weli xuseen
maatan tara madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa marti gelinaya ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho laba maalmood ah oo ku joogi doono mareykanka afhayeenka aqalkacad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar galoobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah dowladda ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya maraykanka iyo britain kuwaasi oo ku aadan in ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee maraykanka iyo britain kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismahoosaadkoodaba afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaan ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin waxaana intaasi ku daray inaanay maraykanka iyo britain aanay soo bandhigin wax caddayna oo arrintaasi ku aadan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushku uu isku dayay inuu ishortaago howlwadeennada baaraya hubka kemikalka ah ee la sheegay in loo adeegsaday weerarkii suuriya iyagoo ka dhigay wax aad u adag inay howlahooda gutaan dadka khubarada ah ee hawshaasi waday
aad baad umahadsantahay xuseen markana codka baxsan ee cabdulqaadir maxamed waa fanaanka cabdulqaadir juba iyo heeska shams qadra jubba iyo shamis gudahaan idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo xireenaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doona caawa afrikada bari toddoba markay xaggiina tahay inta ka horreysa nabadgelyo